Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Der var engang en kærlighed, som ikke måtte være en sådan. Og der var engang en dreng, der ikke måtte være en sådan. Og der var engang en pige, der heller ikke måtte være en sådan. Og så var der et had, og det måtte godt være et sådan. Og der var en ondskab, som godt måtte være en sådan. Der var også en sorg, og den måtte ikke være en sådan, men var det alligevel. Og længslen, ja, den måtte slet ikke være en sådan, men var endnu mere. Og så var der engang den historie, der slet ikke måtte være, men var det alligevel. Mit navn, det er Anna Steen Hansen. Jeg er 27 år gammel og næsten færdiguddannet journalist. Og for et års tid siden, der fortalte min mor mig en historie, som slog mig helt omkuld, og som jeg ikke rigtig har kunne glemme igen. Og det er en historie om at miste, og det er en historie om at tage sin skæbne på sig. Men mest af alt, så er det en historie om kærlighed. De ord, jeg læste op, de er skrevet af Hanne Gravgaard, og hun sidder lige foran mig og smiler. Og lige nu, der sidder vi hjemme i hendes stue. Hanne, vil du præsentere dig selv?
Det er jo to, jeg vil. Allerførst vil jeg sige tak, fordi du vil lave den her udsendelse med mig. Det er jo en gammel historie, vi skal tale om. Og jeg troede egentlig, at mange mennesker interesserede sig så meget for den mere. Selvom jeg oplever, at der stadigvæk er nogen, der gør det, så var jeg egentlig overrasket og meget taknemmelig over, at du har lyst til at komme og besøge mig her i Malling, hvor jeg bor. Og jeg hedder jo Hanne Gravgaard. Jeg er 81 år, og jeg er uddannet fra det Kongelige Musikkonservatorium i København som pianist, og senere på Aalborg Musikkonservatorium som sangpædagog.
Jeg er meget bæret over at skulle høre historien fra dig, Hanne. Det er en historie, som jeg har hørt fra min mor, fordi hun har været din klaverelev en gang for lang tid siden i Holbæk. Og så tror jeg, der er mange andre fra min mors årgang, som også kender til historien, fordi, som du sagde, så det er en historie, som har været meget omtalt i medierne for 10 år siden, eller noget i den stil. Den handler om dit kærlighedsforhold til den store danske Aarhus-teolog og filosof Johannes Slyk. Han var den første professor i idéhistorie i Danmark, og så var han kendt som en provokatør i samfundsdebatten. Klassens frække dreng i kirken er han blevet kaldt, og en drillepind af Guds nåde. Johannes Slyk, han bliver set som en af de største intellektuelle fra sin generation. Han har skrevet rigtig mange bøger, og så var han professor i etik og religionsfilosofi. Og han døde i 2001, og han ville være fyldt 100 år i år. Hanne, vil du ikke starte med at fortælle om første gang, du mødte Johannes Slyk?
Jo, der var jeg 21, og jeg gik på min fars seminarium, Marcelsborg Seminarium i Aarhus. For selvom jeg spillede klaver og elskede, så skulle jeg have en fornuftig uddannelse. Og der tog jeg så en lærereksamen fra. Og der var Slyk jo lærer. Og daværende kæreste Leif, som ulykkeligvis omkom, gik også på skolen. Så Slyk kendte os begge to. Og så var der en aften, hvor vi kom for sent. Både Slyk og jeg tror det er skæbnen. For vi kom næsten halvanden time for sent begge to. Nej, for tidligt. Undskyld, for tidligt til en prøve på skolekomedien, hvor jeg spillede en rolle, og hvor Slyk var instruktør for. Det var altså røgens, livet er jo dejligt. Og der spillede jeg luderen Kitty, som det viser sig i gennemstykket, var meget mere ærbar end den betjent, der arresterer hende. Og det var jo netop sådan nogle ting, der optog Slyk. Altså, hvordan man fordrejede tingene. Og så stod vi så der for småfrys. Så jeg boede på det tidspunkt på et værelse. Jeg var flyttet hjemmefra, og det var lige nærheden. Så sagde jeg, skal vi ikke gå hjem til mig i stedet for? Jo, jeg stod her og fryse. Så det gjorde vi. Og så kom vi til at stå i et, ja, jeg kalder det altid amorøst forhold til hinanden, for det er smukkere. Det begyndte sådan. Og det varede så i 13 år.
Han var jo noget ældre end dig. Han var næsten 20 år ældre end dig. Men altså, vil du ikke lige fortælle lidt mere om din forlovede Leif? Hvad døde han af?
Ja, han var færing.
Ja.
Og en vild krabat. Men meget spændende og meget fascinerende. Og jeg var meget forelsket i Leif. Men han omkom, fordi han havde et maveunder. Og så skulle han på hospitalet. Og jeg ringede til hospitalet efter en ambulance. Det gjorde man dengang, så kunne den komme direkte. Den kom, og de falkmænd, de lægger ham på ryggen, hvor de skulle have lagt ham på maven, fordi han får et opkastningsanfald og bliver kvalt. Og så døde han.
Okay.
Og så kom Slyk jo ekstra ind i billedet, fordi han kendte jo Leif fra seminariet. Og så var det ham, der forestod besættelsen af Leif. Og jeg kan huske, han gik ned til mig efter bisættelsen, så rakte mig hånden, der står man op ved kisten, og så sagde han et eneste ord, barn. Og der tror jeg, at skæbnen ramte mig igen, og også ham. For der bliver det alvor på en dybere måde.
Hvad var det med det ord her, barn, som du hæfter dig ved?
Beskyttelse. Hans omsorg. Og jeg ved godt, at mange fortæller, at han var arrogant og kynisk osv. Bag masken, så var han det mest omsorgsfulde menneske, man kan forestille sig. Og jeg bruger altid ordet rar om ham. Det vil hellere bruge en venlig, for venlig, det har noget med opdragelse at gøre, men rar, det betyder sjældent på engelsk. Og han var et sjældent menneske, et sjældent rart menneske.
Og du forelsker dig i ham?
Ja.
Ja.
Til op over begge ørerne. Ja, det var alt det, han kunne fortælle mig om allerede dengang. Og det var ting, som han ikke havde offentliggjort endnu. Det gjorde vældigt indtryk på mig. Det var som om jeg kom ind i nogle helt nye verdener. Men samtidig isolerede det mig også, fordi jeg synes, at nogen på min egen alder, de var overfladiske. Så det hele, altså hele forløbet, knyttede os tættere og tættere og tættere sammen.
Snakkede I om tabet af din forlovede?
Jamen altså, det gjorde vi lige efter. Det gjorde vi lige efter. Og der mødtes vi, ja, rundt omkring. Også ude ved, hvad hedder det, på en café på 6. Frederiks Kro, og drak en kop te. Og vi mødes også hjemme hos mig, Og det har han også skrevet om i sin brev, et af brevene, hvor han skriver, han vil så gerne ryge en cigaret. Han vil så gerne se mig smile. Og hvor han også skriver om, da vi har indledt det her amorøse forhold til hinanden, han føler, at han har gjort noget frygteligt forkert. Men han ikke vidste, hvad han ellers skulle have gjort.
Ja, fordi Sløk, han har jo en familie.
Ja.
Og det vidste du godt.
Ja.
Det fortalte han dig.
Ja.
Hvad tænkte du om det?
Jamen, ifølge det, han fortalte, så var det ikke et lykkeligt ægteskab. Og ja, altså jeg troede på, når han sagde, at han ikke var lykkelig i det ægteskab.
I et lille hus i Malling bor den 81-årige Hanne Gravgaard. Hun forelsker sig som 21-årig i den 20 år ældre teolog og filosof Johannes Lyk. En forelskelse, der blev skæbnesvanger for resten af hendes liv. På en regnfuld efterårsdag får Hanne besøg af journaliststuderende Anna Steen Hansen, der ikke har kunnet slippe historien om Hanne og Sløk.
Der er en periode på 8 år eller sådan noget, hvor I to, dig og Sløk, I ses hemmeligt. Og det er noget med, at I har sådan en hemmelig postkasse, yeah, hvor I gemmer breve til hinanden. Yeah. Kan du forklare, hvordan det fungerede?
Ja, det var noget, jeg fandt på. Rosenvej, hvor han boede, førte dengang helt ned til en større vej. Det gør den ikke mere. Og der lige på hjørnet af den større vej, der lagde sådan en ret stor sten. Ingen kampesten, men en, jeg kunne bage at flytte, løfte. Og under den, der lagde jeg brev til ham. Og han lagde brev til mig. Og når der var post under stenen, så stak der en brev, en sten, en gren ud under stenen.
Hvor er det omkring Aarhus? Eller hvor bor I? Det er Risskov.
Ja.
Og det er også i den her periode, hvor du er i gang med en uddannelse som koncertpianist?
Ja, på konservatoriet, ja, i København.
Ja, okay. Hvad havde du af planer for din fremtid?
Ja, altså jeg troede, jeg skulle være koncertpianist. Solist. Og det troede Sløk også. At det skulle jeg være. Og han ville ikke stå mig i vejen. Men igen, ja, så afbryder jeg det ved ikke at tage til udlandet. Bliver hjemme. Og så fortsætter det.
Men i denne her lange periode på 8 år, hvor I har et hemmeligt forhold, og hvor Sløk han stadigvæk bor sammen med sin familie, ja, i Risskov, der er du jo den anden kvinde. Og det er jo normalt en demoniseret figur, den anden kvinde. Hvordan var det?
Ja.
Hvordan var det at være i et forhold med en gift mand?
Altså, nu var jeg jo meget yngre dengang, ikke? Men det var jo, det havde jo sin omkostning, fordi det skulle holdes hemmeligt. Jeg kunne ikke fortælle det til nogen. Jeg kunne ikke betro mig til nogen om, hvordan jeg havde det. Men det var prisen værd, følte jeg altså. Ja, det jeg mindst af alt ønskede, det var, at vores forhold skulle ophøre. Jeg kunne slet ikke forestille mig en verden uden ham. Og jeg har også været trofast mod ham hele mit liv. Ikke at jeg ikke har været forelsket. Og jeg har heller ikke levet som en nonne i et kloster. Men han var mit livs kærlighed. Og er det den dag i dag. Ligesom vores søn Bo var mit livs barn, og jeg ikke ville have et andet barn senere. Han skulle ikke erstattes med et andet barn.
Nej. Ja, I begynder nemlig at tale om at få et barn sammen på et tidspunkt?
Ja, det er fordi, hvor jeg er i København.
Mm.
Men hjemme. Jeg går på konservatoriet, men er hjemme. Og så havde vi aftalt, vi havde en bænk, der stod på stien ud til Risskov. Den løb langs, stien løb langs med vandet dengang. Og der vidste jeg, at han kørte forbi på sin cykel inden for byen. Så det sad og ventede på ham. Og så kom han også og steg af cyklen og sætter sig ned ved siden af mig. Og så er det mig selv, der siger, jeg vil så gerne, at vi engang får et barn sammen. Bare en gang. Ikke nu, men en gang. Og det beslutter vi så, mens vi sidder på den her bænk. Og så først, mange år senere, der stykker på rekreation i Gammel Ry. Og jeg besøger ham der. Og bor på Gammel Ry sammen, Kro, sammen med ham. Der beslutter han, at nu skal det barn undfanges, og jeg bliver gravid.
Men hvad tænker han om sin fremtid? Altså siger han til dig, at nu skal I to leve sammen? Har han tænkt sig at forlade sin familie? Eller hvad er ligesom
han har tænkt sig, at jeg skulle være alene med det barn og bygge en tilværelse op for os, indtil han havde fået ordnet sin økonomiske forhold på, altså på Rosenvej over for sin kone. For, som han sagde, ellers bryder det hele sammen. Men det overholder han ikke. Han er altså, jeg kommer hjem fra sommerferien, og det er den 6. juli. Og der står der en sadel på min dør, Hanne. Jeg er kommet. Jeg er kommet rigtigt. Jeg er kommet for at blive. Jeg bor på Hotel Østerport.
Så havde han forladt sin familie?
Ja, og der flyttede vi så sammen og boede forskellige steder. Vi bor først på H.C. Ørstedsvej. Så flytter vi til Vandensbæk til hans søster, faster Esther og onkel Åge. Og der bor vi også. Og så flytter vi til Holbæk.
Ja, og det er mens I bor i Holbæk, at min mor kommer ind i billedet.
Ja.
Fordi hun er bare en lille bitte pige, som leder efter en klaverlærer.
Ja.
Og hendes mor ser en annonce i avisen om, at du udbyder klavertimer. Så min mor, jeg tror bare, hun er 11-12 år gammel, der bliver hun din elev og kommer hjemme hos Slyk og dig for at øve sig.
Hun hed Mette, og jeg kan godt huske Mette, for hun var en så sød pige og meget fornuftig og meget flittig. Og meget musikalsk.
Jeg tror også, at det er en historie, som har optaget hende meget. Jeg ved, at hun har, hun har fulgt dig igennem årene.
Ja.
Selvom det er lang tid siden, I har set hinanden. Jeg tror faktisk, det er 50 år siden.
Ja.
Men tilbage til, til Bo, dit og Slyks fælles barn. Hvorfor vælger I at kalde ham for Bo?
Ja, det er jo også en sjov historie. Fordi Slyk hedder jo Hannes til fornavn, men han havde kælenavnet Bo. Og så synes jeg, at nu skulle der altså være en rigtig Bo, og det skulle være vores søn. Så han blev kaldt Lille Bo, og Slyk blev kaldt Store Bo. Men i interviewet her kalder vi Store Bo. For Slyk.
Ja, det gør det. Det er også en særlig dag, at Lille Bo, han bliver født. Han bliver født på Valentinsdag. Ja. Er det ikke rigtigt?
Jo, han bliver født. Ja, det er Valentinsdag, men det er også hans farfars dødsdag. Det har jeg altid synes var lidt uhyggeligt. Men så vendte jeg det om og sagde, jamen han kommer til os som en gave. Men han er altså født på sin farfars dødsdag. Ja, den 14. februar dengang, var det. Ja.
De næste 3-4 år, der bor du og Sløk og Bo, I bor sammen. Vil du fortælle lidt om den tid?
Den lykkeligste i mit liv. Og også den mest bevægende. Jeg ved godt, at det kan lyde underligt, men der var ikke et løftet øjenbryn imellem os. Ikke et ondt ord. Og vi kunne fortælle hinanden, at han var min elskede og min bedste ven på jorden. At jeg tror, det var gensidigt, at jeg også var hans bedste ven på jorden.
Jeg har et billede, som du engang har sendt til min mor.
Nå.
Det er et billede af dig og lille Bo.
Ja.
Jeg ved ikke, er han måske et år gammel på det her billede, Bo?
Han er i hvert fald så lille, så han ikke kan gå endnu.
Han står i sin lille trammeseng, som ja. Er grøn og rød, og har sådan en hvid pyjamas på med en blå blomster, tror jeg.
Ja.
Og så sidder du på knæ ved siden af ham.
Ja. Og ved du hvad? Han var så glad, en lille dreng. Han var så godmodig i hele sin opvækst. Og så var han gammel klog. Han kunne huske alt. Og kunne svare på alt. Og var omsorgsfuld. Altså, han var en lille dreng, men han var som en dreng, der var 4-5 år ældre. End han faktisk var. Og ja, han havde nogle dejlige år der i Gamle Ry.
Der sker noget en dag, som jeg har meget svært ved at forstå, og som ikke mindst du og Bo har haft rigtig svært ved at forstå. Og det er den dag, hvor han uden nogen forklaring rejser sig op, og så går han ud af døren, Sløk, og kommer aldrig nogensinde tilbage. Ja. Vil du fortælle om den dag?
Ja. Det har været hans fridag. Jeg kan ikke huske, jeg tror nok, det var om fredagen, han havde fri. Han var hjemme hele dagen. Og vi havde haft det så dejligt. Vi havde... Jamen altså, hele dagen var forløbet som sådan, vi spiste morgenmad sammen, og Bo sad i sin klapstol og vægtede med arm og ben og snakkede løs. Og han havde læst historier for Bo om aftenen, inden han blev lagt i seng. Og så, jeg sad op ved Bo, til han sov. Og da jeg så kommer ned, så sidder han som sædvanlig inde i stuen, foran ved vores fjernsyn. Vi har sådan to personers, der stod derinde. Og jeg går så ud på toilettet, og vil gå ind til ham, da jeg kom ned op fra Bo. Så står han lige uden for toilettet. Og så siger han, Hanne, holder du nu, holder du virkelig af mig? Sådan sagde han. Holder du virkelig af mig? Jeg kiggede på ham, sagde, ved du hvad, jeg elsker dig. Og så gik jeg ind i stuen, og så gik han bagefter mig. Og så troede jeg, at han ville sætte sig hen i sofaen. Men så havde han taget sin frakke og sin albehue. Så gik han ud, tog bilen. Starten kørte ud, det var snevejr, og kørte ud i garagen og kørte. Jeg tænkte, at han kørte i postkassen med et brev eller hvad. Så ringede telefonen. Og så sagde han, nu skal du sige det afgørende. Og så sagde jeg, ved du hvad, skynd dig at komme hjem. Jeg savner dig. Så lagde han mig på, så kom han hjem. Så kommer han ind i stuen, og så kigger han på mig. Og så vil jeg tage om ham. Skubber han mig væk, så vender han om og går ud, tager bilen og kører. Og der kørte han væk, og jeg løber efter ham ud i sneen. Han kom ikke, og der sidder jeg hele natten og venter på, at han skal komme tilbage. Han kommer ikke. Og den samme eftermiddag, han var ude og købe ind. Vi skulle have gæster af en tidligere elev, som havde været på Grønland, og som var kommet hjem, og som ville besøge os. Så han har købt ind og lagt det ind i køleskabet. Og alt var, som det plejede at være, og jeg forventede, at han skulle komme den næste dag. Og pludselig er slet væk.
Hvor var han taget hen?
Hjem til sin kone.
Hvordan fandt du ud af det?
Det fandt jeg ud af på den måde, at jeg ringede til den tidligere elev, for at sige til ham, at han ikke skulle komme. For så sagde han, jeg sagde, Sløk er her, ikke? Nej, det ved jeg godt, og jeg ved også, hvor han er. Hvor er han? Han er på sit hjem i Rosenvej. Den fik jeg det at vide.
Han gav dig aldrig nogensinde selv besked om,
nej,
hvorfor?
Jeg tror ikke, han kunne. Altså, jeg tror ikke, han kunne. Han kunne ikke sige det og så gå. Han kunne ikke gå, hvis han sagde det. Fordi så ville han... Altså, han ville se, hvor fortvivlet jeg blev.
Jeg havde også planer om at blive gift.
Ja, det skulle vi have været 14 dage, efter han gik.
Vil du ikke fortælle, hvad der sker med Bo?
Jo.
Fra den dag, hvor Sløk han forlod jer?
Ja. Som sagt, var han så sød en lille dreng, der løb så fornøjet. Det har jeg så brugt om mig. Han løb så fornøjet rundt i stuen. Han var så glad. Og havde så mange gode ind. Han var så sødt et menneske. Udadvendt og glad og interesseret i alt. Og da vi flyttede ind i Gellerupplanen, væk fra Gamle Ry, der blev han lukket og indesluttet og tavs. Og det var her i Gellerupplanen, han begyndte at besøge lige med samme. Altså den første, jeg forberedte hele sommeren. Jeg tog ud, hvor han skulle i dagpleje med ham hver eneste dag, sommeren igennem, for at vinde ham til at være der. Den første dag, jeg hentede ham fra dagplejen, hvor jeg ikke havde været med, der har han fået mellemøbetændelse. Og så slag i slag i slag, blev han syg. Den ene gang efter den anden. Og så går jeg til læge med ham, og, fordi han har nogle udslæt på benene, og jeg tror, vi havde fået en lille hund, at det måske var den, der havde krasset ham. Men det viste sig ved lægeundersøgelsen, at det var det ikke. De skyldes ikke det. Men de skyldes, at der var noget i hans blodprøver, som ikke var i orden. Og lægen, han sagde ikke sandheden til mig. Jeg tror ikke, han turde. Fordi overlægen var ikke på hospital, men han skulle indlægges. Bo skulle indlægges på Amtsen. Men overlægen ville først komme den følgende mandag, og det var nogle få dage efter. Så han var indlagt på hospitalet, indtil overlægen kom, så kunne han fortælle mig sandheden. Og lægen havde en fornemmelse af, at det var leukemi, men han sagde det ikke til mig. Og der blev Bo så indlagt, og det var frygteligt. Han kom ind på en stue med alle de her mange børn, og han græd og græd og græd. Så vi havde været ude og købe balloner, for det var den sidste dag, jeg havde ferie, så købte vi ud og købte legetøj til ham. Heldigvis. Han fik næsten alt det, han pegede på. Også nogle balloner. Og den pustede jeg så op og bandt om sengen og gav ham mit armbånd og hans bamse, som jeg havde taget med i sengen. Og da jeg kom næste morgen, der var alle ballonerne punkteret. Det havde de andre gjort. Og det gør heller ingenting. Men han havde sorte ringe omkring øjnene. Han havde grædt hele natten. Og så kom overlægen jo så. Og der havde min familie så sagt, Min bror er læge, var læge. Han var klar over, det var leukemi. Jeg må ikke sige til Hanne, at det, hun kan ikke klare det. Hun kan ikke klare, altså hun skal leve sammen med Bo, indtil han dør. Det kan hun ikke, hvis jeg siger det. Så de sagde det ikke til mig. Tag ikke det på leukemi. Men så en nat, og der er inde ved mine forældre, det er op mod jul. Og der er inde ved mine forældre og sover på en sofa lige ved siden af ham. Og da han, har været meget træt og dårlig, så om dagen, da han sagde til mig, nej mor, se alle mormors engle, de flyver rundt op i luften. Og så lå han der i sin seng om natten, og så var han pludselig urolig, så vågnede sig, han fået kramper. Og ja, så fik jeg stoppet en pung ind mellem tænderne og fik vækket min far, som ringede og vidste besked, ringede efter en ambulance, og så kom falkmændene. Ja, det kan jeg næsten. Jeg får tårer i øjnene, hver gang jeg tænker på det. De her falkmænd, de kom op og skulle bære ham ned ad trapperne. De græd, da de løftede ham op og bar ham ned. Og så kørte min far med i min lille maskot op på hospitalet. Og så blev den bilen stå der. Og så gik han hjem og skulle over på seminariet. Og så sad jeg der, og så kom Bastrup Madsen. Og det eneste, jeg sagde til ham, det var, at Bo havde kramper. Det skal holde op. Ja, sagde han. Og så fik Bo nogle sprøjter, og så døde han.
Vi er i Malling, tæt ved Aarhus, hjemme hos Hanne Gravgaard, hvis liv tog en skæbnesvanger drejning, da hun som 21-årig forelskede sig i den kendte danske teolog og filosof Johannes Lyck. Anna Steen Hansen, hvis mor har været Hannes klaverelev, taler med Hanne om, hvordan hun, efter at have oplevet det største tab, stadig kan være taknemmelig for livet. Du lytter til Mikrofonholder.
Jeg var helt forstenet. Og jeg følte, at han sov og en pukkel på ryggen. Og det vil jeg meget gerne læse op.
Det må du meget gerne læse.
Ja, nu skal du se. Jeg skal lige finde det her. Året er 1969. Og så denne pukkel, jeg har på min ryg, tænker Hanne. Sådan en pukkel føler jeg nemlig, at jeg har. Og at den er synlig for alle. Det er min sårede sjæl, der bor i den. Og jeg er så angst for at vække modvilje, når jeg er ude blandt andre mennesker. På grund af den pukkel, for den signalerer jo, at jeg er anderledes. Og det gør mig sky. Man mister så let sit selvværd, når man rammes af sorg. Man er bange for, at denne sorg irriterer andre, fordi den trænger sig på med sin realitet. For man er anderledes, når man bærer på en sorg. Og netop denne anderledeshed bryder mange sig ikke om. Så skal man kan nyfles eller lukkes ude, for man er besværlig. Eller andre vender deres netop pukkelløse ryg mod dig, så du kan fatte budskabet. Selvom sorgen jo er skæbnen, du nu engang fik, og ikke kan undslå dig. Og dette er også en påmindelse om vores samhørighed med også det, der er anderledes, og måske endda mere righoldigt end tilsyneladende. Og så blev puklen min gode ven og følgesvend, Og en sådan stikker man ikke fra.
Har du stadigvæk den pukkel?
Jeg har lært at leve med den. Jeg har den. Det er helt sikkert, fordi jeg holder aldrig op med den sorg. Jeg vil ikke slippe den. Det er min gode ven. Det er mit liv. Det er det, jeg er.
Bo, han blev begravet den 23. december 1969.
Nej, han dør den 22. december, ja. Og så har jeg en bror. Og det var lige før en weekend. Jeg ved ikke, hvordan han fik det ordnet. Men han opsøgte en bid, men sagde, det skal ske hurtigt, fordi hun får snavesammenbrud. Så det skal overstås. Og så blev det dagen efter.
Ja. Og Sløk, han kom ikke til begravelsen?
Nej.
Du må have været vred på ham.
Hvad var?
Du må have været vred på Sløk. Du må have været skuffet over ham. Var du ikke det? Var du ikke vred på ham?
Det er sjovt, du spørger mig om det, fordi hvor har du gjort af din vrede? Det spurgte Eva Bostrup mig om, da hun lavede det her tv-interview af mig. Så sagde jeg til hende, jeg tror aldrig, den har været der. Altså, hvis den har været der, så går den ved. Jeg kan ikke bruge den til noget. Det hjælper jo ingenting. Det, jeg kan bruge til noget, det mener mig. Og dem vil jeg have uden bitterhed, uden rakke ned og uden bagtagelse. Og det løfte, synes jeg, jeg har holdt.
Så du har tilgivet Sløk?
Hvad?
Har du tilgivet Sløk for ikke at være der for dig, og for ikke at være der for Bo?
Ja, som han engang sagde til mig. Det drejer sig om, det er at give, give, give og tilgive.
Efter at Sløk han er død, der beslutter du dig for at udgive eller at skrive jeres historie. Så i 2005, der udgiver du bogen Kære Bo.
Og så kommer brevbogen.
To år efter, så udgiver du de over 100 kærlighedsbreve, som Sløk han har sendt til dig, mens I så hinanden hemmeligt. Og jeg vil meget gerne læse et af dem op. Er det okay med dig?
Ja.
Her i 1963, og det mens I stadigvæk har et hemmeligt forhold, der skriver han, Hanne, lille Hanne, du svigter mig ikke, vel? Glemmer mig ikke, før jeg er død. Er stadig min Hanne, som vil give mig alt, og også give mig lov til at elske dig inderligt og uden måde. For ser du, der er jo i den hvide verden ikke nogen anden, jeg tilnærmelsesvis elsker, har elsket eller vil elske som dig. Hanne, jeg længes rædselsfuldt efter dig. Der er jo ikke nogen tvivl om, at han er meget, meget forelsket i dig og meget, meget glad for dig. Han skriver også et andet sted, at han elsker dig så ubegribeligt, at det er som om, der vokser liljekonvaller rundt omkring ham, hvor han går.
Yeah.
Og han skriver også, at du er blevet mening med hans liv. Du må have vidst, da du udgav de her breve, at du ville komme til at såre Sløks familie. Hvorfor besluttede du dig for at udgive dem?
Ja, det er også en egen historie. Eva Bostrup, journalisten, nu afdød. Da hun lavede det interview med mig om Kære Bo til fjernsynet, der omtalte jeg brevene. Og da hun så blev syg og blev indlagt, hun havde kræft, og hun var en af mine allerbedste venner, så besøgte jeg hende næsten hver dag. Og så sagde jeg altid til hende, hvad skal jeg tage med til dig i morgen? Hvad vil du allerhelst have så med i morgen? Og der lå hun så, og var hun syg. Så sagde hun, nogle Sløks brev. Du har aldrig vist mig dem. Jeg gav hende 3. Og da jeg kom den næste dag, hun var sådan en meget brændende menneske. Hun nærmest slog i dynen. Så sagde hun, de brev skal udgives. Jamen, det kan jeg altså ikke. Det kan du ikke være bekendt, sagde hun. Det er jo simpelthen ikke tilladet dig. Jamen, hvorfor ikke det? Fordi når du engang er væk, så vil der være rigtig mange, der står på trapperne for at forklare, nå ja, den affære med Hanne Gravgaard og den lille dreng, det var jo bare en affære. Det var slet ikke noget, han mente alvorligt. De brev skal ud. Og så kom de ud. Og jeg må indrømme, jeg er hende så taknemmelig for, at de kom ud. Selvom det var slemt. Ikke? Men det er ikke mig, der drejer sig om. Det er den lille dreng.
Det er Bo, det drejer sig om.
Ja. Han skal ikke glemmes. Bliver han ikke. Og Sløk skal heller ikke glemmes. Men det har han jo sørget for. Men den lille dreng har jo ikke sørget for noget som helst i den henseende.
Da jeg læste Kære Bo, der var jeg simpelthen utrøstelig. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har været så påvirket af en bog. Og jeg tror, jeg har fortalt din historie til alle, jeg kender. Og jeg har tænkt meget over, hvorfor det er, at den her historie, den har sat sig fast hos mig. Og jeg tror, at som ung kvinde og velvidende, at man ikke kan gå igennem et helt liv uden at opleve sorg og tab, så er det spørgsmål, jeg allerhelst vil stille dig, Hanne, det er, hvordan lærer man at acceptere livet sådan, som det er, og ikke sådan, som man gerne kunne tænke sig, det skulle være? Hvordan tager man sin skæbne på sig?
Ja, det er jo det, man skal gøre. Det gør man ved at acceptere det, og ved ikke at gå ned på det. Ikke at blive fordrukken og beklagende og negativ. Man tager den på sig og siger ved Sankt Peter, jeg er den. Og det vedgår jeg. Og den skæbne er jeg glad for.
Du er glad for din skæbne?
Ja. Jeg er glad for, at jeg fik en skæbne. Altså ikke bare et menneske uden en skæbne. Og det får en skæbne, det koster. Den pris vil jeg gerne betale. Og det tænker jeg på. Ja, en gang imellem synes jeg også. Altså, jeg er også ulykkelig indimellem. Og tænker, jeg er ked af det, ikke? Men jeg ender der, hvor jeg siger, nej, tænk, tak, at jeg har fået en skæbne. Tak.
Men jeg tror, mange vil jo sige, at din skæbne, den var tragisk. Altså, ja. Du har mistet din forlovede, ja. Du har mistet Johannes Sløk, du har mistet dit barn, du har mistet alt.
Ja.
Og alligevel så sidder du her og smiler.
Ja. Det er fordi, jeg forstår til den på mig. Altså, hvis jeg ikke forstod den, hvis jeg beklagede mig over den, så så den ikke på mig. Så vil jeg undsige den, altså skyde den væk, men jeg tager imod den og siger, tak, tak. Sorgens pukkel, tak, tak. Og det kan lyde mærkeligt, ikke? Men det er, altså, det er utrolig væsentligt, at man gør det.
Jeg tror, jeg vil lige læse en sidste ting op, som jeg synes sætter meget godt ord på det, du fortæller om, det her med at sætte pris på den skæbne, som nu engang er din. Det er også Johannes Sløks ord. Et brev, han har sendt til dig i 1963. Han skriver, Hanne, nu må du ikke falde sammen i den tristhed. Alt er uendeligt svært. Jeg ved også, hvad længsel er, hvor fortvivlet det er, når dagene går og går og går til spilde. Men det gør nu livet til sidst, og intet går til spilde, der kan fyldes med sand længsel og virkeligt liv. Hanne, jeg elsker dig dybt og stærkt, men din lykke er din egen og beror på din trofasthed og kærlighed. Hold dog ud i dagene, fasthold din indre lykke, dit værd som menneske og din musik. Du, jeg vil give dig alt, og jeg giver dig alt det, jeg ejer af kærlighed. Bliver det alt sammen til ydre ulykke og savn, så er det indre set en utrolig lykke. Blot det virkelig at have elsket, og det har vi to.
Ja. Ved du hvad, det fortæller han også om her. Netop at det og savnet, det er ikke det værste, man kan opleve. Så altså, jeg kan sige det på den måde, at hele hans gørnerladen var præg af et stort plus. Og det har mange haft travlt med at gøre til et minus. Det er der ikke. Det var et stort plus. Og det vil jeg så frygtelig gerne kan fremgå hele den her samtale.
Vil du så ikke fortælle, hvad du husker Sløk for?
Jamen, det er jo ikke så svært. Jeg husker ham for hans kærlighed, hans omsorg og hans viden, som var spændende, og hans godmodighed, hans rare væsen. Og så, hvad jeg tror, han aldrig svigtede sit egentlige mål med livet. Hvad det så end var.
Der er noget andet, jeg gerne vil spørge dig om. Fordi Sløk, han havde jo en aftale med Gud.
Ja, han havde en aftale med Gud. Og det, nu skal jeg prøve at læse det op, for det står nemlig også her i brevbogen. 1957. Hanne, du stiller mig af til spørgsmål, der næsten udfordrer mig til selvforsvar. Vi har alle et rosenbed, hvor det er af betydning, man træder varsomt. Men jeg indrømmer, at jeg selv har en vis skyld. Jeg har ladet dig i stikken i en henseende. Der er en række forhold, som du ikke har nogen mulighed for at forstå, fordi jeg ikke har sagt noget om dem. Du må forstå, at min livsforståelse og min form for livsførelse ikke er noget, jeg er kommet til bare ved at sidde hyggeligt og tænke mig godt om. Jeg har også engang stået helt ude ved det yderste hav og set livet styrte ned i den afgrund, det ikke har noget navn, fordi den er tomheden selv. Men ud af det voksede noget helt andet frem. For ser du, derude ved verdens ende, der må man enten dø ganske bogstaveligt, eller møder Gud. Altså ikke den mellemting mellem julemanden og en bedstefar, som man i almindelighed kalder Gud. Men det rædselsfulde, overvældende, det uendelige krav, det overmægtige, hvor alle begreber og navne klipper, og i forhold til hvilket alt, ubetinget alt, synker sammen i ligegyldighed. Det eneste, der helt ude er. Og i vis vold, men ubeholden er udleveret. Gud ved, om du forstår det. Men sagen er den, at med den Gud, når man har altså møder ham, kan man godt indgå en aftale. Og på den meget dybe måde forstod jeg, at det ikke var mig selv, der forføjede over mit liv. Jeg, den person, jeg kaldte jeg, var bare til for en eneste tings skyld, en opgave, der skulle løses. Når jeg er bange, betyder det, at jeg er bange for den opgave, jeg fundamentalt har stillet mig, og som er blevet mit liv. I forhold til den, må ubetinget alt vige. I forhold til alt dette, den inderste kerne i min personlighed, må jeg ellers over for andre mennesker blive ironiker og spille mine roller. Ved du af, at du er en af de meget få, jeg gerne ville være mig selv overfor. Og det, jeg her har skrevet, mindes jeg ikke at have sagt til nogen anden. Her har du, værsgo, fået nøglen til det rum, du så gerne ville kende indholdet af. Ja, nu kommer vi så til det spørgsmål, du kan stille mig om. Hvorfor gik han? Var det for, at han skulle fuldføre sin opgave, eller hvorfor gik han? Jeg ved det den dag i dag ikke. Og jeg bryder mig heller ikke om at vide det. Det må alle mulige andre kives om at finde ud af, hvad de sandelig også har gjort. Det, jeg hæfter mig ved, er, at den eneste gang, jeg mødte Slyk på gaden, det skete nogle få måneder, før han blev syg. Og dødelig syg, altså. Men han levede jo med sin sygdom. Men han fik kræft i spiserøret. Få måneder før, der møder jeg ham på gaden. Og standser bilen. Og stiger ud af bilen. Og går hen til ham. Og han står med sin stok og sin albue og kigger på mig. Og så tager han om mig. Og trykker mig ind til sig. Det hele det var meget kort. For så pludselig skubber han mig ud fra sig igen. Og så kigger han på mig. Og så siger han, der er en eneste grund til, jeg gik. Den kan du så gå hjem og spekulere over.
Okay.
Og så gik han.
Ej,
og så er vi tilbage til det, du spørger mig om. Hvorfor gik han?
Ja.
Jeg ved det ikke. Jeg selvfølgelig gjorde mig rigtig mange tanker om det. Men så er jeg så valgt at lade være at prøve at finde ud af det. For det vigtigste for mig, det er, at han sagde, der er en eneste grund til, jeg gik. Og den grund, ja, det lyder indbilsk, men jeg er overbevist om, det var ikke, at kærligheden mellem os var ikke eksisterede mere, at den var død. Den var der til sidste sekund. Og om det var på grund af kærlighed, han gik tilbage til Rosenvej, det holdt op med at spekulere på. Altså, jeg har skrevet mine bøger, og jeg er så glad for, at jeg har skrevet dem, og ved, at de ligger og vil overleve mig. Så jeg har fortalt historien, og jeg kender den jo helt ind til benet. Jeg er den, der kender dem. De andre, de kan godt sige en masse. Det må de give selv om. De kender dem ikke.
Hanne, jeg vil sige tusind tak, fordi du sagde ja til at fortælle din historie. Jeg har set så meget frem til at møde dig. Og det har været inspirerende at høre, hvordan at du har taget din skæbne på dig. Jeg håber, at jeg også kommer til at være i stand til at tage min skæbne på mig. Ja, tusind tak.
Jamen, jeg vil også sige tak til dig. Og jeg håber, at du også vil tage skæbnen på dig. Og ønsker dig alt muligt godt. Tak for nu.
Tak for nu.
Du har lyttet til Mikrofonholder med musikpædagog Anne Gravgaard, der om nogen kender til livets mørke sider, efter at have mistet både sit livs kærlighed, den danske teolog og filosof Johannes Lyck, og deres fælles søn Bo. Hun talte med journaliststuderende Anna Stine Hansen om, hvordan man tager sin skæbne på sig. På Radio 24/7's hjemmeside under Mikrofonholder kan du genhøre denne og andre samtaler. Programmet her var produceret af Peter Lindskov Pedersen og Anna Stine Hansen.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.